iltaa ja rauhaa teille kaikille. Viime viikonvaihteessa me olimme Heinolassa, missä oli tuollainen nuorisotapahtuma. Se on määrätyn kaltainen valtakunnallinen tapahtuma, vaikka se periaatteessa on vain yhden seurakunnan järjestämä nuorisotilaisuus. Mutta jostakin syystä se on paisunut, niin siellä on mukana 3-4 000 nuorta tuona viikon loppuna. Kun 24 vuotta sitten aloitimme tuon tapahtuman, emme silloin ollenkaan ajattele, että se tulisi joku tällainen suuri massatapahtuma. Me ilmoitimme sen nimellä Nuorisokristukselle ja meillä oli tarkoitus koota nuoria ja sitten heidän kanssansa evankelioida Heinolan kaduilla ja siellä kujilla, ja niin me teimmekin. Ja muun muassa siinä, oliko sitten ensimmäisessä vaiko toisessa nuorisoaktiossa, niin ensimmäisen kerran hengellisen kokouksen tuli muun muassa lähetyssaarnaaja Jarmo Hynninen. Jarmo itse kertoi, että hän käveli siellä kadulla, ja meillä oli sellainen periaate, että me jaoimme tämän meidän nuorisojoukkomme, jota oli silloin ehkä noin 100-200 eri puolilla kaupunkia. Ja lähdimme sieltä sitten kulkemaan kaikki rantakasinoa kohden, siis eri katuja pitkin. Ja se sumppu aina pieneni, ja lopuksi se päättyi sinne rantakasinoon sitten. Ja kun me tulimme sieltä eri puolilta, me tultiin aika kova äänisesti. Me laulettiin siellä kaduilla ja sanottiin vaan mennessämme aina, että rantakasinolle. Ja Jallu sanoi, että hän oli siellä kadun varressa, niin hän hyppäsi kans siihen vaan. Ja hän kulki kans siinä mukana ja rantakasinolle. Hän sanoi, aina kun näki ihmiset, rantakasinolle vaan kaikki nyt. Että ei hän yhtään, että mitä siellä on. Ja kun hän on toinen reipasotteinen kaveri, niin hän ryntäsi tietenkin rantakasinon ohesta myös sisään ensimmäisenä. Ja kun kello tuli 7, niin Jallu istuu siellä vaulaan. Ei se Hannu, toiko se Hannu vai Lernaus ja minä, ketä meitä oli puhuja. Meidän vieressämme se on vaan kuorilavalla. Ja kääntyi minun päin ja kysyi, että mikä tämä on? Mikä tämä on? Mä sanoin, että tämä on helluntai-seurakunnan herätyskokous. Silloin sanoin, että nyt tähän lähtee äkkiä. Mutta oli niin täynnä koko huone, ettei päässyt mistään päin ulos enää. Kaikki käytöt, kaikki oli kiinni. Kun me pidimme tuota ensimmäistä tilaisuutta, niin meillä oli aiheena silloin Jeesuksen toinen tulemus. Ja me ajattelimme esittää sen näille nuorille hyvin valoisana ja voitokkaana tapahtumana. Emmekä suinkaan ajatteleet, että vähän kiristäisimme ruuvia tässä, että saataisiin vähän tuonne katumuspenkille ihmisiä. Vaan me päätimme esittää sen niin kuin Raamattu esittää sen. Voiton päivänä, vapauden päivänä, kun meidän Herramme tulee. Mutta me olimme ajatelleet tehdä siihen sen pienen jekun ja Aulis Lehdon laitoimme sitten puhumaan ja sovimme, että kun hän tulee puheessansa siihen kohtaan, että hän puhuu siitä, kun Jeesus todella tulee, niin hän kohottaa kätensä näin ylös ja sanoo sitten tällaiset sanat, että mitä tapahtuukaan, kun Jeesus tulee. Niin samassa siellä vintillä, meidän mökkimme vintillä, niin koneen käyttäjä pistää magnetofonin pyörimään. Ja me olemme vieneet etukäteessä sen korkean männyn latvaan ison kovääänis kaiuttimen, niin hän painaa nappia sieltä, ja sieltä kova äänistä tulee se laulu. Silloin alkaapi riemujuhla ihmeellinen, kun me kohtaamme pilvissä. Ja mä ajattelin, että se on se tällainen valtava, mukava kohokohta, ja me yhdytään siihen laulamaan kaikki. No sitten me tulemme siinä juhlassa siihen kohtaan, että Aulis puhuu hyvin syvällä vakalla rintaäänellä. Mitä tapahtuukaan, kun Jeesus tulee? Silloin sitä puulakas rupeaa kuulumaan. Se magnofoni ei lähtenytkään pyörimään, vaan se rupesi tuollaista ulinaa antamaan. Ja sitten meni noin 5-6 sekuntia, sitten tuli vasta laulu. Mutta ei tiedä mitä. Tämän 5-6 sekunnin aikana 90% näistä nuorista sanoivat, että oli heidän elämänsä vakavin herätyskokous. Se tuli niin salaman nopeasti ja yllättäen se tilanne. He ajatteli, se tapahtuu varmaan nyt. Ja ei tarvinnut kulkaa katumuspenkille pyytää nuoria sillä iltana, vaan melkein kaikki nuoret ymmärsivät, se on näin yhtäkkinen tapahtuma. Jos en valmis ole, myöhäistä on nyt enää käydä tekemään mitään, valmistua näissä hengellisissä asioissa. Oli se Ranekin siellä? No. Oliko katumuspenkillä?
En ihan varma.
Ei ole varma. No, niin tänä iltana sitten jo. Oli siellä monia muitakin. Mutta se vain kuvasti sitä, kuinka nopeasti tämä voi kaikki tapahtua. Tänä iltana meillä ei ole nyt täällä ilmeisesti, ellei puhuta valoja rupeaa vilkuttelemaan, niin mitään tehosteita. Mutta toivoisin, että tämä sana, jota me nyt hetken tutkimme yhdessä, olisi määrätyn kaltainen heräte meille näissä asioissa, jotta me voisimme käsittää ja ymmärtää, mistä on kysymys ja kuinka nopeasti todella kaikki voivat tapahtua. Mehän saatamme näissä sananjulistustehtävissä harhautua joskus vähän niin kuin sivuraiteille. Jotkut sellaiset asiat, mistä Raamattu pitää vähän niin kuin mielipideasioina, niin me saatamme tehdä niistä pääkysymyksiä. Saatammepa jopa julistaa voimakkaasti sellaisiakin asioita hyvin tärkeinä, mitä Raamattu ei tunne ollenkaan. Mutta kun puhutaan Jeesuksen takaisin tulemuksesta, niin se on yksi Raamatun keskeisimpiä ilmoituksia. Sillä Uudessa testamentissa joka 20. jae puhuu Jeesuksen takaisin tulemuksesta. Aina kun luet Uutta testamenttia, niin keskimäärin joka 20. jae puhuu jotain siitä, mikä kertoo, Jeesus tulee takaisin. Eli se osoittaa, ettei missään tapauksessa sivuraiteilla silloin, kun puhutaan hänen takaisin tulemuksestansa. Mutta mitä täällä tarkoitetaan sitten? Nyt useat ihmiset yhdistävät Jeesuksen takaisin tulemuksen heti maailman loppuun. Raamattua tuntevat ihmiset eivät kylläkään tee sitä. Mutta voi olla, että joku lähtee täältäkin ja sanoi, että lähtiessä, että kyllä se maailmanloppu on varmaan lähellä nyt se on. Lähellä se on, siitä ne puhuivat tänäänkin siellä. Maailmanloppu ei ole lähellä. Siitä saattaa olla ihan huoletta. Teidän elinpäivänne kenelläkään, eikä vielä meitä seuraavillakaan sukupolvilla, ainakaan 10 seuraavalla, ja voi olla, että 20 seuraavalla, ole mitään vaaraa nähdä maailman loppua. Kyllä sekin aikanaan tulee, mutta ei se ole mikään ajankohtaiskysymys tänä päivänä. Se on kyllä Raamatussa ilmoitettu, mutta se on hyvin kaukainen asia ja kaukainen tapahtuma. Sen tähden me emme puhu maailman lopusta mitään. Eikä saa sotkea sanomaa Jeesuksen takaisin tulemuksesta maailman loppuun. Toiset taas yhdistävät tämän Jeesuksen toisen tulemuksen yksilöihmisen kuolin hetkeen. Erässä mielessään tässä ollaan oikeassa. Näinhän tietenkin miljoonat ovat siirtyneet ja siirtyvät Herran luokse. Ja on tietenkin tärkeä kysymys, että me kukin omalta kohdaltamme valmistaudumme kohtaamaan Herramme, joka saattaa ottaa yhtäkkiä yllättäen yhden sieltä, toisen täältä. Mutta Jeesuksen toinen tulemus ei ole samaa kuin yksilö ihmisen kuolema, uskovan kuolema ja Herran kohtaaminen. Sitten viime vuosina on hyvin voimakkaasti myös julistettu sellaista oppia ja ajatusta, että Jeesuksen tulemus on samaa kuin se, että maailmaan tulee voimakas hengenen herätys. Ja uskovia ihmisiä tulee niin paljon maailmaan, että kun heitä on kaikkialla, niin heidän kauttansa tapahtuu Jeesuksen tulemus. Esimerkiksi niin kuin nyt tässä salissa pienoiskoossa sanottaisiin, että tässä on nyt Jeesuksen tulemus tapahtunut, kun täällä on ilmeisesti valtaosa kuitenkin uskoa tunnustavia. Että näin tulee tapahtumaan maailmassa, ja näin uskovien kautta sitten Jeesus on tulee maailmaan, ja se on hänen toinen tulemuksensa. Nyt Raamattu ei kuitenkaan tunne tämän kaltaista Jeesuksen toista tulemusta, vaan täällä apostolien teoissa sen luvussa 1 ja jakeessa 11. Kun Jeesus oli astunut ylös taivaaseen ja opetuslapset siinä sitten katselivat taivaalle, niin heidän katsellessaan taivaalle hänen mennessään katso, heidän tykönsä seisoi 2 miestä valkeissa vaatteissa ja nämä sanoivat, Galilean miehet, mitä te seisotte ja katsotte taivaalle? Tämä Jeesus, joka otettiin teiltä ylös taivaaseen, on tuleva samalla tavalla kuin te näette hänen taivaaseen menevän. Raamattu puhuu meille aivan selvästi Jeesuksen persoonallisesta takaisin tulemuksesta. Älköön teidän sydämenne olko murheellinen, sanoo Jeesus. Minä tulen takaisin ja otan teidät tyköni, että tekin olisitte siellä, missä minä olen. Siis ei ole kysymys jonkun aatteen leviämisestä tai tulemisesta tähän maailmaan, vaan kysymys on siitä sama Jeesus, joka kerran vaelsi tämän maan kamaralla. Sama Jeesus, joka kuoli Golgatan keskimmäisellä ristillä, mutta ylös nousi kolmantena päivänä, astui ylös kirkkauteen. Hän on tuleva takaisin. Hän on tuleva takaisin. Jeesuksen toinen tulemus on Raamatun ilmoituksen mukaan kuitenkin hyvin monivaiheinen tapahtuma. Ja ehkä juuri tästä johtuu uskovien keskuudessa erilaiset käsitykset, kun Raamattu esittää hänen tulemuksensa monivaiheisena tapahtumasarjana, että aina ei huomata, mistä kohdasta on kulloinkin puhe ja mistä ilmoituksesta milloinkin on kysymys. Sitten myös voidaan todeta, että on olemassa sellainen terminologinen erimielisyys. Samoista asioista käytetään eri nimityksiä. Minäkin kerran keskustelin erään henkilön kanssa hirvittävän pitkään vähän muista asioista, mutta kuitenkin hengestä asioista. Ja siinä jo vähän tunteetkin kuumenimat. Ja me molemmat ajattelimme toisistamme, että no on kyllä tyhmä mies, kun ei sitten kerta kaikkia käsitä. Sitten yhtäkkiä siellä ihan lopuksi me huomattiin, että me puhuttiin samoista asioista, mutta eri nimillä. Ja ihan samoista asioista. Ja kun me tämän huomasimme, niin hyvään aikaan huomattiin, että me ollaan ihan samaa mieltä. Meillähän ei ole mitään erilaisia näkemyksiä asioissa, mutta eri nimet oli vaan samoilla asioilla ja ymmärrettiin silloin aivan eri tavalla. Jeesuksen toisen tulemuksen ensimmäinen vaihe on seurakunnan ylösotto. Ja tätä me juuri nyt odotamme. Ja tässä on sikäli myönnän sen, että tässä on sellainen lievä sana käänteissä oleva harhautuma, sillä kun me nyt odotamme seurakunnan ylösottoa ja Jeesusta ilmestyväksi pelastuksi omillensa, niin se ei ole se ihan se sama kohta, kun Raamattu puhuu Jeesuksen takaisin tulemisesta, jolloin hän tulee tuhannen tuhansine pyhinensä hallitsemaan tätä maailmaa. Ja sen tähden parempi olisi, jos me puhuisimme nykyaikana seurakunnan ylösotosta, joka on oven edessä. Sillä Jeesuksen takaisin tuleminen on hiukan tuonnempana oleva asia Raamatun ilmoituksen mukaan. Mutta vaikka nyt käytämmekin nimitystä Jeesuksen toinen tulemus, niin kuitenkin me ymmärrämme, että tämän tulemuksen ensimmäinen osa on, että seurakunta otetaan ylös. Ja tämän tulemuksen toinen päävaiheosa on se, kun Kristus myöhäisemmässä vaiheessa tulee pyhiensä kanssa takaisin tähän maailmaan, perustaa tuhatvuotisen rauhan valtakunnan. Silloin antikristilliset joukot tuhotaan. Israel myös tunnustaa Messiaansa osittain jo silloin, mutta joka tapauksessa alkaa tuhatvuotinen rauhan valtakunta. Ja tässä yhteydessä tapahtuu ne varsinainen tulemuksensa tämän maan päälle. Seurakunnan ylösotossa on kysymys siitä, että Jeesus noutaa omansa pois. Seurakunta temmataan ylös tuuliin ja pilviin Herraa vastaan. Ja tästä Paavali kirjoittaa ensimmäinen Tessalonikkalaiskirje 4. luku jakeesta 13 eteenpäin. Hän sanoo, että hän ei tahdo pitää teitä tietämättöminä näistä asioista, että te murehtisi niin kuin ne, joilla ei toivoa ole. Sitten hän kertoo siinä käskyhuudon kajahtaessa, Kristuksessa kuolleet nousevat ylös ensin. Ja sitten me, jotka olemme elossa, nousemme yhdessä heidän kansansa Herraa vastaan yläilmoihin. Ja niin me saamme aina olla Herran kanssa. Joskus
uskovaiset ovat vähän harmissaankin siitä, että jos sitä täytyy kuolla ja mennä haudan kautta ennen kuin tämä ylöstempaus tapahtuu. Minä olen aina lohduttanut tällaisia ystäviä, että älkää olko siitä huolissanne. Te pääsette vähän aikaisemmin kuin me, jotka olemme elossa. Koska Kristus on kuolleet temmataan ensin ja sitten meidät, jotka olemme elossa. Mutta sitten me yhdessä kyllä kohtaamme Herramme vapahtajamme tuulissa ja pilvissä. Kristuksen omia odottaa siis valtava ylösnousemuksen kirkas aamu. Autua se, jolla on osa tässä ylösnousemuksessa. Se on todellinen Jumalan lasten ja se on elämän ylösnousemus, niin kuin Raamattu osoittaa. Mutta Raamattu sanoo samalla, kaikki kuolleet eivät herää tässä yhteydessä. Ainoastaan Kristuksessa kuolleet heräävät ja nousevat kerran silloin hänen eteensä. Kun me olemme hautajaistilaisuudessa, minulla ei ole paljoa toivomuksia omiin hautajaisiini nähden. Mutta minulla on yksi toivomus, jos joku teistä sattuu olemaan silloin mukana. Minun enoni on toivonut, että jos, kun hän kuolee, jos minä elän silloin vielä, että minä pitäisin puheen hänen haudallansa tai muistotilaisuudessa. Ja hän sanoi, että sanon niille ihmisille, sitten kun hän on kuollut, että se oli tosi kelvoton mies. Sano silleen siinä muistopuheessa. Mutta sanon niille sitten, mutta halusi taivaaseen ja halusi tehdä parannuksen elämässänsä. No, minä pidän tämän, niin paljon hullu mies, että jos joku jotain pyytää, niin minä, jos lupaan, niin kyllä mä sen pyrin tekemäänkin sitten. No, minulla on yksi toivomus, jos te tulette minun hautaustilaisuuteeni, ja se on tämä. Älkää sanoko minun haudallani sanoja, Herra Jeesus Kristus on herättävä sinut viimeisenä päivänä. Älkää sanoko minun haudallani näitä sanoja, sillä se on tuomion ylösnousemus sinä päivänä. Vaan sanokaa minun haudallani, siihen minä uskon ja toivon ja rukoilen. Herra Jeesus Kristus on herättävä sinut tulemuksensa päivänä, kun hän seurakuntansa noutaa. Vaikka eihän meidän sanamme nyt ratkaise mitenkään tätä, minä ymmärrän sen. Mutta ei ole mitään onnettomampaa kuin se, että Vuorisen Matti heräisi viimeisenä päivänä. Mutta ei ole mitään autuampaa kuin se, että saan herätä hänen tulemuksensa päivänä. Kun hän ilmestyy pelastukseksi omillensa, ja me, jotka olemme uskossa häneen eläneet, ja jos haudan kautta matka käy, saamme nousta Herraa vastaan tuuliin ja pilviin. Kristuksessa kuolleet nousevat ylös ensin. Onko tämä mahdollista? Kyllä se on täysin mahdollista. Kyllä Jumala voi, ja hänellä on valta ja voima murtaa kuoleman ja tuonelan vallat ja voimat. Onhan siitä meillä Raamatussa esimerkkiäkin. Ja kyllä Herra voi temmata yhtäkkiä ihmisen tuuliin ja pilviin. Onhan meillä esimerkkiä Raamatussa. Eenok-niminen mies vaelsi Herran seurassa siellä. Ja sitten Raamattu sanoo, mutta eräänä päivänä Eenokkia ei enää ollut, sillä Jumala oli ottanut hänet pois. Mutta on eräs tärkeä asia. Mutta sitä ennen hän oli saanut Jumalalta todistuksen sydämeensä, että hän on otollinen Jumalalle. Kyllä minä olen ajatellut, että Eenok oli autuas mies. Oli autuas mies. Ajatelkaa tämän elämänsä aikana vaeltaessaan täällä todistus sydämessä, että hän Jumalalle otollinen. Oli se turvallista matkan tekoa vai mitä? Meistä Herra sanoo, että henki itse todistaa meidän henkemme kanssa, että olemme Jumalan lapsia. Ei tämä ole utopia tänäkään päivänä. On siunattu asia, mistä sisäinen todistus siitä, että on otollinen Jumalalle. Enoch otettiin pois. Elia otettiin näkemättä kuolemaa pois. Vastaavasti, kun puhutaan kuolleista, kun Kristus antaa henkensä, niin Jumalan voimasta hautoja aukeni ja vanhan liiton pyhiä nähtiin kävelevän ja liikkuvan Jerusalemin kaduilla. Se oli vain sellainen pieni osoitus siitä, kun Jumala sanoo jotain. Kun Jumala jotain liikuttelee, niin kaikki on todella mahdollista hänelle, ja hän tekee ihmeitä ilman määrää vielä tänä päivänäkin. Joka tapauksessa me nyt siis odotamme sitä päivää, että Jeesus Kristus ilmestyy pelastukseksi omillensa. Nyt saattaa olla, ja ilmeisesti on hyvin todennäköistäkin, että tämän seurakunnan ylösoton yhteydessä tämä maailma ei näe Jeesusta. Koska Raamattu sanoo tällä tavalla, me nousemme häntä vastaan tuuliin ja pilviin. Ajattelin, että tilanne on vähän samanlainen kuin jos maahan, vaikkapa mullan sekaan, pieniä metallijyväsiä sekoitettaisiin. Ja siinä on multaa ja hiekkaa ja metallijyväsiä sekaisin siinä. Sitten otetaan hyvin voimakas magneetti. Ja kun se magneetti lasketaan ylhäältä päin määrättyyn korkeuteen, niin ne metallin palaset nousevat sieltä ja tarttuvat siihen magneettiin kiinni. Mutta kivet ja multa jää sinne. Eräässä mielessä Jeesuksen ilmestyminen seurakunnan tämän kaltainen. Hän tulee tuulissa ja pilvissä. Ja tuuliin ja pilviin. Ja kun hän tulee määrättyyn korkeuteen, niin Raamattu sanoo, meidät temmataan. Se vetää vaan, ja me nousemme. Mutta saattaa olla, että maailma ei näe ollenkaan Jeesusta. Koska Raamattu sanoo, ilmestyy, näyttäytyy pelastukseksi omillensa. Maailma vaan ihmettelee, mitä on tapahtunut. Mutta toisessa vaiheessa kaikki näkevät hänet. Hän tulee näkyvällä tavalla, tuhannen tuhansine pyhinensä, kaikki näkevät hänet. Nekin, jotka lävistivät hänet, ne, jotka ovat vastustaneet häntä, kaikki näkevät, nyt hän tulee. Se on hänen näkyvä tulemisensa hallitsijana, mutta sitä ennen hän noutaa seurakuntansa ylös tuuliin ja pilviin. Jos lyhykästi vain viittaan, mitä tapahtuu, kun seurakunta noudetaan, seurakunta käy ylös. Ja seurakunnalla on tuomioistuimensa, josta Raamattu käyttää eri nimityksiä. Siitä voisimme käyttää nimitystä uskovien palkkatuomio tai Kristuksen tuomioistuin, jolloin me saamme uskossa olo tekojemme mukaan. Siis sen mukaan, mitä olemme Kristuksessa olleina eläneet, tehneet ja jättäneet tekemättä. Tämäkin tuomioistuin on tärkeä, mutta eräs hyvä puoli siinä on. Ja se on se, ei ole mitään kadotustuomiota niille, jotka ovat Kristuksessa Jeesuksessa. Siis ei tässä kerskailemaan pääse niin kuin vanha Jumalan mies lähtövuoteellansa itki siinä. Ja monet sanovat, älä itke veljeni, sinä saat pian astua Herrasi eteen. Hänen luoksensa, joka on kuollut sinun tähteesi ja rakasti sinua niin paljon, että uhrasi itsensä. Tämä vanha mies sanoi, sitä minä juuri itkenkin. Kun minä ajattelen, mitä hän on tehnyt minun tähteni, ja kun mietin, mitä minä olen tehnyt hänelle. Tämä tuomioistuin odottaa meitä. Jos joku on ajatellut, että kun seurakunta noudetaan, niin ensimmäiseksi annetaan vaan mandoliini ja harppu käteen, ja ruvetaan pojat soittelemaan, kiitos lauluja. Te hiukan erehdytte, sillä ensimmäinen on astuminen Kristuksen tuomioistuimen eteen, jotta mekin saisimme tekojemme mukaan, mutta kadotustuomiota ei siellä tunneta, vaan tältä kohden asiat on ratkaistu sinä päivänä, kun me kuulimme Jumalan kutsuvan äänen ja kävimme oikeutta Jumalan edessä ja vastaanotimme armon ja antoiksi antamuksen nyt tässä armon ajassa, kun sitä meille on tarjottu. Mutta sen jälkeen, kun on Kristuksen tuomioistuin ollut, Raamattu osoittaa, ylhäällä on myös Karitsan hääjuhla. Ja sitten sen jälkeen Kristus tulee hallitsijana takaisin maailmaan. Mutta maailmassa, sinä aikana, kun seurakunta on otettu ylös, täällä on tuomioiden aika. Täällä antikristus riehuu. Täällä synti saa tuomiotansa. Täällä maailma käy hirvittäviä aikoja kohden. Täällä maailma riehuu. Se on hirvittävä pimeys ja ahdistus, joka kaltaista ei ole ollut ennen sitä, eikä sen jälkeen tule. Ajatelkaa, kuinka valoisaan uskovien tulevaisuus. Sillä hän tietää pelastaa omansa siitä koetuksen hetkestä, joka on kohtaava kaikkia maanpiiriä. En puutu tähän kysymykseen tarkemmin, koska se on pitkäaikainen tutkistelu ja keskustelu, jos siitä käytäisiin. Mutta joka tapauksessa seurakunta on ylhäällä, tuomioistuimensa edessä ja karitsan häissä. Maailma käy tuomiollensa samanaikaisesti. Mutta kun ajattelemme sitten näitä kysymyksiä, milloin nämä kaikki tapahtuvat? Jumalallahan on olemassa tarkka aikataulu. Toisessa Pietarin kirjeessä, sen 3. luvussa, 3. ja 4. jae ja siitä eteenkin päin, Raamattu sanoo, että tulee kaikenlaisia pilkkaajia, jotka sanovat, että missä on lupaus hänen tulemuksestansa. Eikö kaikki ole ollut aikojen alusta asti niin kuin ne on nytkin? Ja mielellään häpäiset pilkkaavat näitä asioita. Mutta Raamattu sanoo, että ei Herra kuitenkaan viivytä, ei Herra viivytä sanansa ja lupauksen täyttymistä, vaan Herra on pitkämielinen teitä kohtaan. Ei hän tahdo yhdenkään ihmisen hukkuvan. Ei hän tahdo yhdenkään ihmisen jäävän siihen tuskaan, ei tässä maailmassa eikä tulevassa. Vaan hän on armoinen Jumala ja hän vetää ja kutsuu. Jumala toimii kuitenkin aikataulunsa mukaisesti. Mistä me voimme tietää Jumalan aikataulun? Me saamme sen selville Raamatun ilmoituksista. Ja nyt puutun hiukan tähän profetaaliseen sanaan. Raamatun ennustukset ja profetiat eivät ole miten tahansa selitettävissä. Ei niitä voi väännellä kukin omien ajatustensa ja mielihalujensa mukaan, vaan Raamatun profetioilla on selvä ilmoitusmuoto. Ne ovat selvästi tunnistettavissa ja ne myös toteutuvat selvästi. Ja nyt Raamatussa on erilaisia profetioita. Siellä on niin sanottuja lyhyen aikavälin profetioita, jotka tarkoittavat sitä, että tuli profetaalinen sana ja se koski tulevia päiviä aivan siinä lähiaikoina. Sitten on keskipitkän matka, jos näin voisi sanoa, profetioita, joiden profetoimisaikaväli saattoi olla 100 vuotta tai 200 vuotta, mutta se toteutui. Sitten on näitä pitkän aikavälin profetioita, jotka on lausuttu 2000, 3000, 4000 vuotta aikaisemmin, ja jotka toteutuvat nyt meidän päivinämme, tai ovat aivan oven edessä toteutumassa. Muun muassa Mooses oli tällainen, sanoisiko, pitkän aikavälin profeetta. Ajatelkaa, jos joku merkkaa siellä muistiin, niin te voitte laittaa näitä siellä jo 5. Mooseksen kirjassa. Siellä jo Mooses profetoi näistä asioista. Minä hiukan runttaan täältä, kun en oikein merkitykään muistiin. 5. Mooseksen kirja 30. luku, jakeet 4 ja 5. Tai 4. luku, jakeet 27 ja 30. Hän siellä jo profetoi muun muassa Israelin kansan hajoituksen kaikkien kansojen sekaan. Sitten hän profetoi Israelin kansan kokoontumisen kaikkien kansojen seasta takaisin isiensä maahan. Ja on merkille pantavaa, että Mooses sanoo tällaisen aikamääritelmän päivien lopulla. Päivien lopulla Herra kokoo kansansa. Tai kun Hesekiel puhui tästä samasta profetia-asiasta, niin hän myös profetoi tuhansia vuosia eteenpäin. Sanoo, aikojen lopulla tämä sitten tapahtuu. Mutta jos me otamme Raamatusta nyt jonkun profetian esille, niin minä ottaisin sellaisen keskimatkan aikavälin profetian. Nimittäin Raamatun profeetat ennustivat, että Israel joutuu hyökkäyksen kohteeksi. Baabelin kuningas hyökkää Juudan kimppuun, Jeremia 25 ja 9. Ja sanotaan, että kun Baabelin kuningas hyökkää, niin ihmiset menettävät kyvyn nauraa. Jerusalem pääkaupunki tuhotaan. Kansa viedään orjaksi. Orjuuden aika kestää 70 vuotta. Ennustukset lausuttiin 100 vuotta aikaisemmin. Ja sitten tämä jumalallinen profetia toteutui. Jerusalem tuhottiin, kansa vietiin pakkosiirtolaisuuteen. Baabelin valtakunta sitten ennustettiin Jeremia 25, hajoaa kuitenkin loppujen lopuksi, ja vieläpä israelaiset, juutalaiset tulevat takaisin omaan maahansa. Baabelin valtakunnan hajoaminen ennustettiin Jeremia 25 ja 12 ja Jesaja 13 luku. Sanotaan, Babylonian kaupunki tuhotaan. Se tuntui aika mahdottomalta, sillä tuo kaupunki oli niin sanottu maailman seitsemäs ihme. Sen muurien korkeus, ja otetaan 7 ennustusta Jeesuksesta vanhasta testamentista, niin koko maailman historian aikana ei ole elänyt niin paljon ihmisiä lähimaillekaan, että ne merkit voisivat sopia useampaan kuin yhteen. Ne oli niin siis selviä merkkejä. Nyt kuitenkin Jeesuksesta annettiin 483 tuntomerkkiä, ja ne kaikki täyttyivät hänessä. Se vain todistaa, hän on Messias, hän on Kristus, hän on ennustusten täyttymys, hän on profetioiden täyttymys. Jeesus itse oli myös profeetta. Hän ennusti muun muassa Jerusalemin tuhon. Hän ennusti sen melko tarkasti, ja se myös toteutui niin kuin hän oli sen ennustanut. Saman ennustuksen, minkä myös Mooses oli jo 5. Mooseksen kirja 28 lausunut. Mooses oli siellä sanonut tällä tavalla, minkä Jeesus sitten vahvisti. Teidät viedään kaikkien kansojen sekaan. Teitä kaupitellaan orjiksi, sanoi Mooses. Tiitushan kuljetutti Jerusalemin hävityksen jälkeen elonjääneet Egyptin orjamarkkinoille. Mooses sanoi, siellä teitä kaupitellaan, mutta ostajaa ei ole. Historia taas kertoo, kuinka tarjonta ylitti kysynnän ja kukaan ei halunnut ostaa juutalaisia. Jeesus täydensi tämän saman ennustuksen ja hän sanoi muun muassa tällaiset sanat, tämän sukupolven aikana tämä tapahtuu, kun hän puhui kuulijoillensa. Ja niinhän se tapahtuikin sitten sen sukupolven aikana. Nyt tällä tavalla me voisimme tutkia Raamattua. Ja kun tulemme tähän Jeesuksen toinen tulemus kysy toiseen tulemukseen, niin Raamatussa on tämän kaltaisia ennustuksia sitten paljon. Ja sanotaan, kun tämä aika tulee, että Kristus tulee ja noutaa seurakuntansa, ja kun tämä aika tulee, että Kristus tulee Herrana ja kuninkaana tähän maailmaan, niin sitä edeltää nämä ja nämä tapahtumat, joista kaikkein selvin on varmastikin juuri Israelin kansan itsenäistyminen ja omaan maahansa tuleminen. Elämme hyvin mielenkiintoista aikaa, sillä todella toinen eksodus on juuri nyt käynnissä. Ja varmasti Herra tämänkin kautta on osoittava, kuinka hänen sanansa pitävät viimeistä kirjainta myöten paikkansa. Kun otamme tämän kaikkein selvimmän ennusmerkin, eli Israelin paluun omaan maahansa, jonka jo Mooses ennusti ja sanoi, että tämä tapahtuu päivien lopulla, ja mihinkä ennustukseen Jeesus viittasi osoittamalla, että tämä tapahtuu silloin, kun viikunapuu Israel puhkeaa lehteen, ja samanaikaisesti myös muut puut puhkeavat lehteen, tarkoittaen muita kansakuntia. Siitä tietäkää, että kesä on lähellä. Nyt Matteuksen evankeliumin luvussa 23 ja 24, kun Jeesus puhui tästä asiasta, hän sanoi mielenkiintoisen asian. Tämä sukupolvi ei katoa ennen kuin nämä kaikki tapahtuvat. Matteus 24 ja 34. Nyt kun me elämme aikaa, jolloin me olemme nähneet Israelin kansan itsenäistymisen, niin Jeesus sanoi, tämä sukupolvi ei häviä ennen kuin kaikki nämä tapahtuvat. Se on sikäli mielenkiintoinen sana, että siinä määritellään selvästi jokin aikajakso. Jeesus käytti tätä samaa sanaa Jerusalemin kohdalla tämän sukupolven aikana. Tämä kaupunki hävitetään. Ja siitä, kun Jeesus lausui nämä sanat, noin 30 vuotta noin 40 vuotta kaupunki hävitettiin. Nyt hän käytti samaa sanaa tulemuksensa kohdalla ja sanoi, tämä sukupolvi ei katoa ennen kuin nämä kaikki tapahtuvat. Elikkä Jeesus antoi ymmärtää, että se sukupolvi, joka näkee Israelin kansan itsenäistymisen, se sukupolvi näkee Jeesuksen toisen tulemuksen myös. Nyt tätä sanaa sukupolvi on paljon tutkittu ja selitelty. Ja sitä on sanottu, että se tarkoittaisi sukukuntaa, siis lajia. Eli juutalainen sukukunta ei häviä ennen kuin nämä kaikki tapahtuvat. Mutta kielitieteilijöiden ja asiantuntijoiden mukaan tämä sana genea ei tarkoita laatua, vaan tämä on aikamääritelmä. Ja jos se käännetään niin kuin se on Raamattuun kirjoitettu, niin sitä ei voi kääntää muuksi kuin sukupolvi eikä sukukunta. Kuinka pitkään sitten sukupolvi? Raamatun ilmoituksessa sukupolvi ei tarkoita kiinteästi esimerkiksi 40 vuotta, vaan sanalla sukupolvi tarkoitetaan määrättynä aikakautena ja aikana eläneitä ihmisiä. Esimerkiksi Jeesuksen päivinä. Siellä oli ihmisiä, jotka olivat syntyneet ennen kuin Jeesus syntyi ja kuolivat Jeesuksen elämän aikana. Sitten oli taas ihmisiä, jotka syntyivät Jeesuksen elinaikana, mutta jäivät tänne elämään vielä sen jälkeenkin, kun Jeesus oli kuollut ja mennyt pois maailmasta. Ja nyt kun on sana sukupolvi, niin se tarkoittaa sitä, että määrättynä aikakautena elävät ihmiset, eli kun Israel itsenäistyi, on ihmisiä, jotka olivat syntyneet ennen sitä. Näkevät Israelin itsenäistymisen ja ovat kuolleet nyt tai saattavat kuolla vaikkapa lähiaikoina. Mutta sitten on sellaisia ihmisiä, jotka ovat syntyneet Israelin itsenäistymisen jälkeen. Jos heille normaali elinpäivät suodaan, niin minä uskon niiden ihmisten joukossa on ihmiset, jotka näkevät Jeesuksen toisen tulemuksen. Se sukupolvikäsite voi olla 7, 80, 90 vuotta, eikä siis 40 vuotta. Ja me elämme todella mielenkiintoisia aikoja. Minä en mene ollenkaan nyt väittämään, että kun Israelin kansan itsenäistymisestä on kulunut 40 vuotta, tai 50 vuotta, tai 60 vuotta, sitten Jeesus on pakko tulla. Minun käsitykseni mukaan tässä on varaa vähän reilumminkin. Mutta yksi asia minulla on sisimmässä sellainen niin kuin vakuus olemassa, ja se on tämä. Jos tässä nyt ei mitään äkillisiä onnettomuuksia tapahdu, niin minäkin saan nähdä Jeesuksen toisen tulemuksen. Pelastukseksi omillensa, siis seurakunnan ylösotoon. Ja tämä ei ole mulle siis mikään sellainen ongelmakysymys, että minä menen kyllä haudan kauttakin. Sillä olen ottanut päämääräkseni vaan sen, että olla perillä kerran. Siis se on se päämäärä. Mutta minulla on sellainen toivo sydämessäni, että ne tulemuksen ajankohta on niin lähellä, että se osuu tähän sukupolveen, jonka ihmisiä, tähän aikakauteen, jonka ihmisiä minäkin olen tänä päivänä. Tämän lisäksi Jeesus sitten puhui paljon merkeistä, joita on kansakunnissa. Hän puhui paljon merkeistä, joita on uskonnollisessa maailmassa. Hän puhui maan järjestyksistä, nälän hädästä, sodista ja kaikista tällaisista, joita me saatamme seurata. Viime aikoina on kysytty paljon, puhuuko Raamattu esimerkiksi nykyisestä Persianlahden tilanteesta. Ei puhu suoranaisesti. Ei se ole suoranaisesti tästä tapauksesta nyt mitään sanottu. Mutta Persianlahden tilanne kertoo meille, se sisältyy tähän Raamatun kokonaisilmoitukseen, joka tähtää yhteen päämäärään. Siihen, että Kristus tulee noutaa omansa ja tämä maailma käy omia tuomioitansa kohden. Ja se, että Persianlahdelle on saatu niin äkkiä valtaiset sotajoukot, niin se vain osoittaa meille, että kun loppukahina tulee, niin ei se mikään ongelma ole, kun Raamattu selvästi esittää, että kaikki kansat nousevat Israelia vastaan. Ne on äkkiä siellä. Ja sitten, vaikka ne nyt on Irakia vastaan, ne voi kääntää kelkkansa. Se tapahtuu niin salaman nopeasti. Ei siinä ole mitään ihmettelyä siinä mielessä. Mutta näihin puoliin en puutu. Mutta tänä päivänä ja iltana minä puuttuisin juuri tähän kysymykseen. Raamatun profetaalinen sana kertoo meille aikakauden, missä me elämme. Ei sano päivää eikä hetkeä, vaan sanoo, olkaa aina valmiit, sillä päivää ja hetkeä te ette voi tietää. Älkääkä myöskään olko mitään säikkyjä, jos joku huutaa, täällähän on tai tuolla, niin se tapahtuu. Olkaa rauhallisia. Se tapahtuu Jumalan sanan viitusten mukaan. Mutta te ette myöskään ole pimeyden lapsia niin, että se päivä yllättäisi teidät yhtäkkiä, äkkiarvaamatta. Vaan me olemme päivän lapsia ja me tiedämme aikakauden, missä me elämme. Ja se kertoo meille, Jeesus tulee takaisin. Jeesus tulee takaisin ja noutaa seurakuntansa. Ja nyt on lähinnä kysymys siis yksilön valmiudesta. Sillä sinä päivänä toinen otetaan ja toinen jätetään. Ei sen perusteella, mihin kirkkokuntaan kuuluu. Ei sen perusteella, kuinka hyvä tai huono on. Ei jonkun tällaisen ihmisen tekijän perusteella, vaan sen perusteella, onko sydän puhdistettu Jeesuksen verellä. Onko Eenokin tavoin saatu todistus sydämeen, että synnit on anteeksi antu, ja ollaan Jumalan lapsia. Aika on mielenkiintoinen ja aika on samalla vakava. Mutta me emme koskaan puhu Jeesuksen tulemuksesta peloitellaksemme ihmisiä. Kun Paavali kirjoitti, niin hän sanoi nimenomaan tällä tavalla, lohduttakaa siis toinen toisianne. Eikä että peloitelkaa vähän toinen toisianne. Lohduttakaa toinen toisianne. Päivä on lähellä. Jumalan kansan vapauden päivä on lähellä. Jumalan kansan kirkkauden päivä on lähellä. Ja sinua kutsutaan yksilö ihmisenä pelastukseen sisälle. Ja sinä olet mukana silloin, kun Jumalan seurakunta temmataan tuulia pilviin Herraa vastaan. Ne, jotka ovat laittaneet turvansa Jumalan sanaan, uskovat profeetallisen ilmoituksen, heidän ei tarvitse koskaan häpeästä päätänsä alas painaa.